функциях у галине занятости.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Маці і жонка Андрея Саннікава атрымалі з ім кароткатэрміновае спатканне ў калёні. Светлагорцы выступілі супраць новай хімічнай вытворчасці. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расію, на Магілёўшчыне ўведзены абмежаванні на продаж сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака. Гэта і іншыя тэмы сёння ў нашай праграме. А пачынаем мы з разгляду Менгарсудом касацыйнай скаргі праваабаронцы Алеся Беляцкага, асуджанага на 4,5 гады турмы і канфіскацыю маёмасці. Прысуд Беляцкаму пакінулі без змены. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Разгляд касацыйнай скаргі Алесі Беляцкага пачаўся з шэрагу хадайніцтваў адваката Дзмітра Лаеўскага, які абараняе Беляцкага ўжо амаль паўгода. Адвакат заявіў 6 хадайніцтваў, у тым ліку, каб Беляцкаму змянілі меру стрымання, каб яго выклікалі ў суд, а працэс да таго часу прыпынілі. Аднак гэтых хадайніцтваў суд не задаволіў. Сярод хадайніцтваў, з якімі суд пагадзіўся, аказалася просьба далучыць да матэрыялу справы фінансавыя дакументы пра тое, што дзяржаве выплачаныя болей як 757 мільёнаў рублёў, якія суд пастанавіў спагнаць за Алесі Беляцкага. Гэтыя грошы добраахвотна сабралі за 2 месяцы тысяч грамадзян у Беларусі. Прамова адваката Лаеўскага ў абарону Беляцкага доўжылася каля 10 хвілін. Сярод іншых адвакат адзначыў, што першамайскі суд, дзе разглядалася справа, выкарыстаў доказы, сабраныя на думку абаронцы, незаконным шляхам. Гэта дадзеныя з банкаў Літвы і Польшы пра банкаўскія рахункі Алесі Беляцкага. Паводле адваката, гэтыя дадзеныя не маюць банкаўскіх пячатак і подпісаў, а атрымалі іх з парушэннем пэўных працэдур. Дзмітры Лаеўскі адзначыў і тое, што шэраг дакументаў першамайскі суд не стаў разглядаць, між тым яны наўпрост тычацца справы. Прыкладам, гэта ліст з Мін'юсту Літвы пра тое, што папярэдняя інфармацыя пра рахунак Беляцкага несапраўдная. Паводле адваката, адносна Алесі Беляцкага суд першай інстанцыі парушыў прэзумпцыю невінаватасці, а маёмасць падсуднага арыштавалі са шматлікімі парушэннямі закону. Асобна Дмітрий Лаеўскі адзначыў тое, што прысуд не ўлічыў асобу Алесі Беляцкага, ягоныя заслугі ў галіне абароны правоў чалавека і развіцця культуры. Просім адпаведна прысуд суду першай інстанцыі адмяніць, вытворчасць па справе спыніць і адпаведна адмяніць арышт, накладзены на маёмасць. Скончыў прамову адвакат Лаеўскі. Прадстаўніком пракуратуры на разглядзе скаргі Беляцкага быў прокурор Кірыл Чубкавец, вядомы па працэсе над Мікалаем Статкевічам, Дзмітрыем Вусам і яшчэ 5 удзельнікамі плошчы. Паводле Кірыла Чубкаўца, доказы, прадстаўленыя следствам, былі законныя. Суд першай інстанцыі вывучыў іх дасканала і ў поўным аб'ёме, таму прыняў цалкам законнае рашэнне.
Што касаецца назначанага Беляцкаму наказання, то оно ему определено с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данных, характеризующих его личность и является справедливым. На основании изложенного прошу приговор суда Первомайского района города Минска от 24 ноября 2011 года в отношении Беляцкого Александра Викторовича оставить без изменения, а кассационными жалобами обвиняемого и его защитника без удовлетворения.
Скончил Кирилл Чубкавец. Калегія суддзяў раілася болей за гадзіну і ў выніку цалкам пагадзілася з думкай прадстаўніка дзяржаўнага абвінавачання. Пасля паседжання адвакат Дмітрий Лаеўскі адмовіўся каментаваць рашэнне судовай калегіі, але паведаміў, што яно будзе абскарджанае спачатку ў выглядзе нагляднай скаргі ў Менскі гарадскі суд. Праваабаронца Владзімір Лапковіч заявіў, што скаргі будуць падавацца і далей, у тым ліку ў міжнароднай судовай інстанцыі.
Тое, што зараз адбылося, не мае нічога агульнага з крымінальным працэсам. Гэта, безумоўна, толькі выключна палітычная расправа над вядомішчым беларускім праваабаронцам. Безумоўна, мы будзем абскарджваць, адвакат будзе абскарджваць гэты прысуд, выключна для таго, каб мець потым перспектывы нейкага міжнароднага юрыдычнага рэагавання на гэтую справу, але не шукаючы больш праўды ў вось том абрядзе і в тым вось месцы, якое чамусьці ў Беларусі называюць судом.
Прысуд Алесю Беляцкаму ўступіў у дзеянне. Праваабаронца да 24 студзеня знаходзіўся ў жодзінскім следчым ізалятары. Куды яго накіруюць для адбыцця пакарання, невядома. Паводле прысуду Беляцкі мусіць адбыць за кратамі яшчэ крыху болей за 4 гады.
Больш падрабязна пра справу Беляцкага, таксама пра акцыі салідарнасці з ім і іншымі палітычнымі вязнямі у нашым сайце па адрасе свабода.орг. Маці і жонка Андрэя Саннікава мелі сёння кароткатэрміновае спатканне з палітвязнем. Мікола Статкевіч выйшаў з карцеру Мігілёўскай турмы і яго наведаў адвакат. 3 тыдні няма вестак ад Эдуарда Лобава. З навінамі палітвязняў Інна Студзінская.
24 студзеня раніцы Ірына Халіб і Алла Саннікава выправіліся з Менску ў Віцебск на кароткатэрміновае спатканне з палітвязнем Андрэем Саннікавым. Ірына Халіб сабрала цёплае адзенне, іншыя рэчы, неабходныя мужу. Спатканне кіраўніцтва калоніі сапраўды дазволіла. І доўжылася яно каля 2 гадзінаў. Маці Саннікава Алла Владзіміраўна не хавае слёз.
Ой, не магу сейчас.
Разрешылі свіданне?
Да.
Видели вы его?
Ирина Халиб трымается мужно. Что до слез Аллы Владимировны, Ирина кажа.
Мать не бачила своего сына со жніўня. И тогда он еще при бороде был. Зараз бачила и без бороды, и у робе туремной, с этой биркой на грудях. Санника все матрат. Змучаного. Я думаю, что мать будет рыдать.
Ну так больше-меньше бадёра трымается.
Им кнется трыматься бадёра.
И кольки вы размовляли?
У нас было 2 гадзіны. Про шкло и под полным контролем. По-перше, там абсолютно нема ніякай изоляции. Все, что ты кажешь, доносится на всю турму. Там кабинки не отделенные ни от чего. Ну, все остальное я скажу завтра.
25 студеня Ирина Халиб мае намер провести прессовую конференцию и расповести про сустречу с мужем больше подробязно. Мікола Статкевіч 24 студзеня выйшаў з карцеру Магілёўскай турмы, дзе ён прабыў 10 дзён. З палітвязнем сустрэўся адвакат. Распавядае жонка Статкевіча Марына Адамовіч.
Ну як Мікола можа трымацца? Нармальна ён трымаецца. З карцера вывелі, але яшчэ ні камеры, нічога не было. Я была ў начальніка, ён пацвердзіў тое самае, што яны мне ўжо паперцы прыслалі, што строгі рэжым, як мінімум, на паўгады. Для мяне галоўнае, што з карцера выйшаў. Сёння на ноч я спадзяюся, што ён туды не паспее патрапіць.
Маці Эдуарда Лобава, які адбывае 4-гадовае пакаранне ў Іоацевіцкай калоніі, спадарыня Марына ўстрывожаная, а цэна 3 дні няма ніякіх звестак.
Ой, нічого, ні званков, ні пісем, нічого. Пісем нет уже з 3-го числа, где-то, наверное, числа 7-го звонил последний раз. Месяц уже регулярно он звонил в декабре. 3 звонка в месяц положенных было. В этом месяце раз только позвонил, а месяц уже к концу подходит.
Спадарыня Валянціна, маці анархіста Ігара Алінєвіча, які адбывае пакаранне ў Наваполацкай калоніі, збірае 30-кілаграмовую перадачу і ў сераду накіроўваецца ў турму да сына.
Чаму Лукашэнка не выконвае патрабаванні Захаду і не вызваляе палітычных вязняў? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала корэспандэнт «Свабоды» Галіна Абакунчык.
Чаму Лукашэнка не адказвае на патрабаванні ў краіне Захаду аб вызваленні палітвязняў? Чаму не вызваляе палітвязняў?
Паскольку радасці яму вызваляць. Людзі совершылі какое-то преступленне. Пускай пасядзяць пару лет, падумаю. В следующий раз буду думаць, как его совершаць нормально.
Я не магу не верыць нашаму прэзідэнту, я яму давяраю. Я не магу сказаць, што там людзі какія-то. Я считаю, што там дуже порядочныя людзі. Я думаю, што если бы они былі бы правы, эти, которые сидят, хотя я не думаю, что это люди что-то такое сделали. Но, наверное, есть какая-то причина, и почему они не могут обратиться к президенту, чтобы он, так сказать, их освободил.
Принцип, может, у него какой-то такой, что вот не хочет, и все. Ну, скорее всего, что просто вот люди, которые ему мешают, он их, естественно, пытается как-то задержать, как-то скрыть, чтобы они не попадали ему на глаза, чтобы не мешали.
Я не могу сказать, что он злочинца. Хочется верить в лепшее, что президент поступает правильно. Я не говорю не эту ситуацию, а вообще. Не хочется, как было еще по справедливости, а там як на самой справе, мне тяжко сказать.
Чому Лукашенко не отказывает на потребовании в Украине Захаду о вызволении политвязням? Чому не вызволяя политвязням?
Может быть, кто-то должен быть наказан? Нашли людей, чтобы наказать, и наказали кого-то. Может быть, они на самом деле виновны, может быть, нет. Откуда мы? Мы никогда, я думаю, не узнаем правду.
Наверное, что-то здесь не то, а что не то. Есть какие-то иностранные деньги, которые помогают, наверное, нашей позиции.
Ой, такой сложный вопрос, даже не знаю, как на него ответить. Хотя знаю, да, что там сидят, и жалко, конечно, людей, потому что высказывают свое мнение. Я вообще считаю, что за высказывание своего мнения нельзя садить людей.
Политика есть политика. Он президент, он имеет право, мне кажется, вести свою мысль.
А я думаю, что это только потому, что президенту не хочется, как они его на коленях попросили дозволу выйти. Только амбиции. Думаю, что ему хочется, как ему поклонились в ноги.
А пытанне на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз анонс нашай вечаровай перадачы.
в экспертизе свободы передачу на тему «Чи треба оппозиции удельничать в парламентских выборах». В оппозиционном осяроде протягивается дискуссия на конту дела в выборах Палаты представников. Чи магчимы бойкот у белорусских умов, что дае оппозиции полновартостный удел в выборах. Чи магчыма кансалідаваная тактыка апазіцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоду. Сустаршыня Рады прадстаўнікоў народных сходаў Віктар Івашкевіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Мінгарсуд разгледзеў касацыйную скаргу праваабаронца Алеся Бяляцкага, асуджанага на 4,5 гадоў турмы і канфіскацыю маёмасці. Прысуд Бяляцкаму пакінулі без змены. Маці і жонка Андрэя Саннікава атрымалі з ім кароткатэрміновае спатканне ў калоніі. Светлагорцы выступілі супраць новай хімічнай вытворчасці. Амбасадар Індыі ў Беларусі паведаміў, што Індыя выказала гатовасць набыць акцыі Беларускалію. Справа застаецца за ўрадам Беларусі. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расію, на Магілёўшчыне ўведзенае абмежаванне на продаж прадуктаў – сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Працягваем праграму. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец заявіў, што антыкрызісны фонд Еўрапейскай азіяцкай эканамічнай садружнасці ў лютым разгледзіць пытанне аб выдзяленні Менску трэцяга траншу стабілізацыйнага крэдыту. Усяго цягам гэтага года беларускі бок спадзяецца атрымаць больш як 800 мільёнаў даляраў на дадатак да ўжо атрыманых 1 мільярда 240 мільёнаў даляраў. Тым часам прадстаўнікі Еўразійскага банку развіцця лічаць аптымізм беларускіх чыноўнікаў дачасным, а галоўнай перашкодай называюць невыкананне ўладамі Беларусі абавязанняў знізіць узровень фінансавання дзяржаўных праграмаў з эмісійных крыніцаў. Перадае Ігар Карней.
Кіраўнік фінансавага ведамства Андрэй Харкавец лічыць, што беларускі бок забяспечыў выкананне амаль усіх паказнікаў, ёсць толькі асобныя элементы, якія патрабуюць карэкцыі, але тэхнічна яны не перашкаджаюць атрымаць чарговую частку ухваленага летась 3-мільярднага крэдыту. Чыноўнік разлічвае, што экспертны аналіз будзе станоўчым, і ўжо ў наступным месяцы Рада антыкрызіснага фонду Еўразэс разгледзіць пытанне на карысць Беларусі. Аднак намеснік старшыні праўлення Еўразійскага банку развіцця Сергей Шаталаў у інтэрв'ю расійскім СМІ удакладніў. З Менскам пакуль вядуцца толькі тэхнічныя кансультацыі адносна трэцяга траншу крэдыту, а пра нейкі графік пералічэння сродкаў гаворка не ідзе. Разам з тым эксперты фонду наракаюць на марудныя тэмпы рэформу ў беларускай эканоміцы. Так, у рамках фінансавання дзяржаўных праграмаў надалей выдаюцца ільготныя крэдыты. Тым часам, як менавіта эмісійнае крэдытаванне застаецца адной з асноўных прычын пагаршэння дэфіцыту бягучых аперацый і падставай да раскручвання механізму інфляцыйных і дэвальвацыйных працэсаў. Без карэкцыі падобнай палітыкі дамагчыся стабілізацыі ў эканоміцы будзе складана. Нягледзячы на тое, што фармальна антыкрызісны фонд фармуецца са сродкаў 6 краін-удзельніц Еўразэс, больш чым на 90% гэта грошы з бюджэту Расійскай Федэрацыі. І, як кажа расійская эканамістка Ірына Ясіна, менавіта пазіцыя Крамля застаецца вырашальнай у справе фінансавай падтрымкі той ці іншай краіны. У дадзеным выпадку, на яе перакананне, палітычны падтэкст традыцыйна пераважвае эканамічную патрэбу, паколькі ніякіх дывідэндаў ад укідання грошай у стратную эканоміку саюзніка Масква не мае.
Как во всех их разборках бесконечных, мы с вами прекрасно понимаем, что там нет никакой чисто прагматической заботы о людях. Там есть забота о собственных постах, собственных выгодах и так далее. Но вопрос политики, понимаете, если ваш батька и наши тандемщики решат, что это им для чего-то нужно, ну, значит, так и будет. Но экономически невыгодно, конечно, России.
Былый наместник старшини Российского Центробанка Сергей Алексашенко так само схильно лечить, что стосунки Москвы и Менску грунтуются на кулюарных домовленностях помеж кировниками краинов. А значит, любые экономичные пытания треба разглядать следующие политичные конъюнктуры.
Ну,
мне кажется, что во взаимоотношениях между нашими странами есть политика, политика, еще раз политика, а все остальное это побочное. Я не готов говорить, реален или не реален, я не знаю, в какой стадии находятся там российско-белорусские политические отношения. Это там много и личностного, и содержательного, поэтому я не могу говорить, реально это или нереально. И понятно, что при всем уважении к Сергею Шаталову, не он будет принимать решение о выдаче или не выдаче этого кредита.
Погоднение помеж Беларусью и Евразийским банком развития об выделении финансового кредита со сродков антикризисного фонда Евразес, подписанное в червне 2011 года. Агульный объем кредиту – 3 миллиарда долларов, которые должны поступить на рахунки Национального банка несколькими траншами тягом 2011-2013 годов. Первые 1,240 млн долларов Беларусь уже отримала летось. У 2012-м Минск рассчитывает еще на два транши по 440 миллионов долларов каждый.
Передавал Игорь Корней. Злучаные Штаты Америки 23 студеня ввели санкции супроть иранского банку «Теджардат». Яны распавсюджваюцца і на менскую філію гэтага банку, банк гандлёвы капітал. ЗША заявляюць, што санкцыі павінны ўзмацніць фінансавую ізаляцыю Ірану, абцяжарыць яму доступ да атрымання цвёрдай валюты і фінансавання яго нелегальнай ядзернай праграмы. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Банк «Гандлёвы капітал» заснаваны ў 2008 годзе. Спецыялісты між сабою звычайна называюць яго іранскім банкам, паколькі асноўны яго акцыянер той жа тэгеранскі «Теджарат», чыя доля складае 99,89% ўсяго капіталу. Наяўнасць такіх банкаў таксама выгадная для Беларусі, адзначае экс-галоўны банкір краіны Станіслаў Багданкевіч.
Ну, это прыток капітала. У нас не открываются филиалы, у нас открываются как бы самостоятельные банки. То есть этот банк, капитал его нельзя изъять. Собственнику можно только продать какому-то другому. То есть это инвестиции. И поэтому эти деньги обслуживают нашу экономику. Это полезно, в принципе.
Поводле официальной банковской статистики, на долю банку «Гандлёвы капитал» припадая каля 1% усяго банковского капитала Беларуси. Станислав Богданкевич тлумачить, чому такой маленькой лишбе не треба издивляться.
Уставный капитал и активы принадлежат 70% с гаком государственным банком. Поэтому доля остальных всех только менее 30%. У нас мало иностранного капитала. Из этих 30, по-моему, более 10 это российский капитал. И остальное это частный мелкий всякий там капитальчик.
Из-за того, что иранский капитал у Беларуси невелики, американские санкции будут иметь для его худшей символичны, чем материальный характер. Подтверждая ситуацию керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика. И он каже, что Прозбанк оплачивался первоважно импорту Беларусь, фиников, иншей экзотичной садовины да слодычу.
Конечно, были контракты, которые представляли собой создание тут производств иранских, типа моющих средств. Проблема всегда стояла в том, чтобы осуществлять денежные переводы, потому что в долларах денежные переводы обычно идут через американские центры финансовые. То, что сделали американцы, чисто механическое, естественно, идет набор мер, который связан с предстоящей блокировкой Армузского пролива.
До речи, США учора подтвердили, доступ до финансовой системы Америки закрыют для всех компаний, которые будут поддерживать отношения с банком «Теджарат» и его филиями. А кроме финансового аспекта, у санкций США есть и политичный, отзначая политолог Олесь Логвинец. И вельми важно, что он закранает и Беларусь.
Уволи не уволи Беларусь. Опинается у списе не самых приязных те не самых открытых краинов. Тому каждое такое деяние – это черговая риска на отмовном имидже нашей краины. Мы ведаем, что отмовный имидж нашей краины найперш формуется у вынику своеобливой политики белорусских уладов внутри краины, а по-другое, этот отмовный имидж формуется так само с причины вельми незразумелых, непрозрыстых суведел с подозронными режимами, которые выкликают осуждение цивилизованного света.
Дагэтуль Беларусь и Иран в экономичном плане наибольш звязаная проз вытворчасць легкового автомобиля «Самант», які збираюць у вельми невеликой колькости под Менском. Беларусы меліся здобывать у Иране нафту, однако иранцы фактично у однобаковым парадку адмовіліся от ранейших проектов. Прэзідэнтаў Беларусі і Ірану звязваюць асабістыя сяброўскія адносіны. Лукашэнка наведваў Тэгеран, а Ахманінаджад прыязджаў у Менск.
Передавал Владимир Лот. Нагадаю, что про ситуацию вокруг Ирана, а так само и иншие международные новины вы можете, окромя выпуску новин у нашем эфире, читать и на нашем сайте по адресу свобода.орг. Протягиваем программу.
Подороже свободы. Великие проблемы маленьких людей. Галасы з закінутых вёсак і забытых хутароў – гэта таксама галасы выбаршчыкаў. Чаго хоча, на каго спадзяецца і ў што верыць Беларусь. Корэспандэнты «Свабоды» даюць слова тым, хто мала верыць словам. Двойчы на тыдзень – новае падарожжа «Свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. У апошнія дні з продажу ў рэгіёнах знікае таннае малако. Мясцовыя жыхары лічаць, што галоўная прычына ў масавым бесконтрольным вывазе малочнай прадукцыі ў Расію, дзе закупныя цэны ўдвая вышэйшыя. Заводы і нават калгасы вывозяць туды малако, каб зарабіць валюту. Праблемную сітуацыю даследавалі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». На пачатку інфармацыя з Гарадзеншчыны. І крамнікі і пакупнікі на Гарадзеншчыне лічаць, што малочныя прадпрыемствы знарок не вырабляюць малако тлустасцю да 3,5%, бо яно ў два разы таннейшае, чым тое, тлустасць якога пачынаецца з 3,6%. Перадае Міхал Карневіч.
У вялікіх гарадзенскіх крамах кшталту еўраопту малако да 3,5% тлустасці, якое каштуе трохі болей за 2000, наогул не прадаецца. У астатніх крамах таннае малако ў горадзе можна набыць толькі зранку, адразу пасля прывозу. Вось што распавядае гарадзенская прадавачка, спадарня Галіна.
Паймаш, іх прынуждаюць яго браць, это малако, магазіны. Малаказавод прынуждае. Дарагое. Все время ругаюцца с ними. І они нападаюць на тих шаферов, що ви все привезли это молоко. Мы такое не заказ. Говорит, у меня вот накладная, забирайте, все. Ага. Звоните хоть директору, хоть президенту, мне какая разница. Мне сказали привезти, говорит, я привез. Люди не хотят брать его.
На гарадзенском предприемстве «Молочный свет» проблему тлумачат тем, что, мауляв, с город не дошли многие поставщики, которые складали конкуренцию ихному предприемству. И на агул вытворцы молока пропонуют покупникам шукать танное молоко не только в своей краме. У Сморгонском и Островецким районах молоко надалей поставляется с разных предприемств. Але танное молоко можна набыць толькі з раніцы, калі яго завозяць у краму. Вось які малюнак назірае кожную раніцу ў астравецкіх храмах мясцовы актывіст Іван Круп.
Людзі хочуць прывезці за 2000 дешевле. Получаецца давка, получаецца возмущэнне таму падобна.
У Смархоне пакупнікі звяртаюць увагу на тое, што іхні малочны завод яўна пачаў выпускаць меней таннага малака, бо нават у спецыялізаванай краме прадпрыемства ўвечары застаецца толькі дарагое. Вось што кажа адзін з пакупнікоў.
Ну і гэта можа наўмысна робіцца, каб больше доходы некими. Ну, так на корысть завода же это все и робится. Ему это выгодно. Недаремно же мы додали только 0,1 жирности и повеличили кост молока в 2,5 раза.
Подобная ситуация с танным молоком во всех районах в области.
Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расею, на Магілёўшчыне уведзеныя абмежаванні на продаж сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Як вынікае з пастановы ўправлення гандлю аблвыканкаму, некаторыя кіраўнікі гандлёвых арганізацый у вобласці самі папрасілі ўвесці абмежаванні. Ва ўправленні ж тыя абмежаванні называюць рэкамендацыямі.
Для того, чтобы торговые организации смогли выдержать весь ассортиментный перечень на протяжении всего режима работы объекта, дали рекомендации, что они могут вводить, если наблюдаются такие массовые скупки. Физические лица ограничения, если они даже где-то введены, они это не заметили.
Тлумачыць супрацоўніца управления. Калі покупник наважится набыть 5 литров молока, ці 3 сметаны, альбо 2 килограммы сыру, типа 3 тварагуды масла, то гэта мусіць насцярожыць продавцов. Покупник павінен патлумачыць, на што яму столькі товару. Знайсці краму, дзе прасілі чыноўнікаў ўвесці абмежаванні на продаж харчоў, не ўдалося. Гандляры на такое пытанне толькі ўсміхаліся. А што пакупнікі?
Ну і змучаюсь. Паменшы надо даваць пачак в рукі. Вот сейчас мужчына зашёл, взял 10 пачак, а творагі ідёт речка. Я взяла одну последнюю.
Я никогда в таких количествах ничего не брала, но мне кажется, что человека нельзя ни в чём ограничивать. Мало ли какие обстоятельства в жизни бывают. Другое дело, что вывозить не надо.
Все там спросом пользуются, почему бы не вывезти? Что-то мы им, что-то они нам. Что надо деньги зарабатывать? Должно же в экономику какое-то идти. Доход.
Поводле официйнай інфармацыі, ажыятаж на прадукты харчавання ў рэгіёне даўно знік. Крамы, забяспечаныя таварам. Малочныя камбінаты атрымліваюць узнагароды за дасягненні ў вырабе прадукцыі і раптам абмежаванні, якія называюцца рэкамендацыямі.
У сталічным рэгіёне малако цяпер знікае з продажу як у Менску, гэтак і ў сельскай мясцовасці. Хоць паводле афіцыйных справаздачаў пагалоўе малочнага статку захоўваецца на ранейшым узроўні – больш за 280 тысяч. Таксама паводле афіцыйных дадзеных не змяншаецца сёлета колькасць малака, закупленага з асабістых падворкаў. Аднак з сярэдзіны студзеня няспынна назіраюцца праблемы. Ситуацию докладняет наш корреспондент.
Жихарковецкий нестерки на Воложенщине Галиной Мазур. Сталая женщина каже, что уже не мая силы тримать на своем подворку коровку. Теперь, что дня пильнуя, коли молоко завязут у тутейшую краму. Женщина жалится.
Дороговато все. 4000 почти что. Я у пакета спокоя, то 3000.
А лишь вы кажется, что не за все до пакетах хапает это молоко?
Да. Вот здесь колодому ближе до магазина подойдешь, как раз повозьмешь.
Причина теперь Перашнія дэфіцыту малака ў беларускім гандлі вывучае беларускі эксперт, журналіст расійскай газеты «Сельская жызнь» Анатоль Гуляев. Яго цвёрдае перакананне, што вывозіць малако з Беларусі змушае вытворцаў эканамічная сітуацыя.
Ну, зразумеў, што выгадна, бо там кошт большавікі. Вы ж у Беларусі на так званыя сацыяльна значныя тавары цэны регулююць дзяржава. Нібы такія сацыяльныя здабыткі, бо заробкі грошай не хапае, дык тады будзем кошт рабіць ніжэйшымі. А ёсць жа малаказаводу, ёсць жа творцы, яким треба зарабляти гроши. И тут усе імкнуться вывозить молоко у Россию, бо там кошти молока значно вищеші. Деку усе ж везуть, м'ясо везуть, молоко, твердые сири везуть, усе везуть.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Менгарсуд разгледзеў касацыйную скаргу праваабаронца Алеся Бяляцкага, асуджанага на 4,5 гадоў турмы і канфіскацыю маёмасці. Прысуд Бяляцкаму пакінулі без змены. Маці і жонка Андрэя Саннікава атрымалі з ім кароткатэрміновае спатканне ў калоніі. Светлагорцы выступілі супраць новай хімічнай вытворчасці. Амбасадар Індыі ў Беларусі паведаміў, што Індыя выказала гатовасць набыць акцыі «Беларускалію». Справа застаецца за ўрадам Беларусі. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расею, на Магілёўшчыне ўведзенае абмежаванне на продаж прадуктаў – сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака.